երիտասարդ թղթակիցը մեծ ճարպկություն էր հայտնաբերել։ Նա հոտառությամբ պարզել էր Մարտին Իդենի կենսագրությունը։ Ձեռք էր բերել միստր Հիգինբոթամի խանութի լուսանկարը, ինչպես և նրա Բեռնարդ Հիգինբոթամի լուսանկարը։ Խանութի դռանը կանգնած։ Այդ ջենտլմենը նկարագրված էր որպես պատվավոր ու ողջամիտ վաճառական, որը ոչ միայն չէր բաժանում իր աներձակի սոցիալիստական հայացքները, այլև խզել էր ամեն հարաբերություն նրա հետ։ Նրա ասելով Մարտին Իդենը պարզապես ծույլ էր ու գործից փախչող, չնայած որ քանիցս նրան արված են նպաստավոր առաջարկներ, և անկասկած վաղ թե ուշ բան է նստելու։ Հարցազրույց է արել նաև Հերման ֆոն Շմիդտի հետ։ Նա Մարտինին անվանել է ընտանիքի հրեշը, և ինչպես պարզվել է, նույնպես կապ չի պահպանում նրա հետ։ Նա ուզում էր ինչ շահագործել, ասել է Հերման ֆոն Շմիդտը իմիջայելոց։ Բայց ես չընկա նրա ծուղակը։ Այնպես արեցի, որ այլևս չթափառի այս կողմերը։ Այդպիսի անզգամիտ չի կարելի լավ բան սպասել։ Այս անգամ Մարտինը լրջորեն զայրացավ։ Բրիսենդենն այդ բոլորը համարում էր զվարճալի մի կատակ, բայց չէր կարողանում հանգստացնել Մարտինին։ Մարտինը գիտեր, որ հեշտ չի լինելու Ռութի հետ բացատրվելը։ Բացի այդ, նրա հայրը հավանաբար կջանա օգտվել այս անմիտ հերյուրանքից, որպեսզի քանդի նրանց նշանդրեքը։ Մարտինի մռայլ ենթադրությունները շուտով հաստատվեցին։ Հաջորդ օրն իսկ հոստատարանամակ բերեց Ռութից։ Նախազգալով կործանումը, նա անմիջապես բացեց ծրարը և սկսեց կարդալ, կանգնելով բաց դռան առաջ, հենց այնտեղ, ուր փոստատարը հանձնել էր նամակը։ Կարդալիս Մարտինը մեքենաբար ձեռքով խառնում էր գրպանը, այնտեղ փնտրելով ծխախոտ և թուղթ, որոնք առաջներում միշտ էլ պահում էր գրպանը։ Նա չէր գիտակցում, որ իր գրպանը վաղուց դատարկ է, մինչև անգամ հաշիվ չէր տալիս, թե ինչ է որոնում այնտեղ։ Նամակը գրած էր հանգիստ տոնով, ցասումի ոչ մի հետք չկար այնտեղ, բայց ամբողջ նամակը, առաջին տողից սկսած մինչև վերջինը, համակված էր վիրավորանքով ու հիասթափությամբ։ Ռութը գրում էր, որ Մարտինը չարդարացրեց նրա հույսերը։ Նա կարծում էր, որ Մարտինը վերջ է տվել իր սոսկալի սովորություններին, որ հանուն իր նկատմամբ ունեցած սիրո իրոք պատրաստ է համեստ ու պարկեշտ կյանք վարել։ Իսկ հիմա հայրիկն ու մայրիկը վճռականապես պահանջեցին, որ նշանդրեքը քանդվի։ Եվ Ռութը չէր կարող չընդունել, որ նրանց պատճառաբանությունները հիմնավոր են։ Երկուսի հարաբերություններից ոչ մի լավ բան չի կարող ստացվել։ Դա հենց սկզբից սխալ էր։ Նամակում կար միայն մի կշտամբանք, որն առանձնապես դառը թվաց Մարտինին։ «Երանի թե դուք ուզենայիք ծառայության մտնել, ջանայիք գրավել կյանքում որևէ տեղ», գրում էր Ռութը։ «Բայց դա անհնար է. դուք անցյալում ապրել եք չափազանց անառակ ու անկարգ կյանքով. ես հասկանում եմ, որ դուք կշտամբելի չեք այդ բանում. դուք վարվում էիք ձեր բնավորության համաձայն և ձեր նախկին սովորություններին համապատասխան. և ես չեմ կշտամբում ձեզ, Մարտի. Մի մոռանաք այդ». Պարզվեց, որ իմ հայրիկն ու մայրիկը իրավացի էին։ Մենք իրար չենք սազում։ Եվ պիտի ուրախ լինենք, որ դա պարզվեց ոչ չափազանց ուշ։ «Մի փորձեք տեսնվել ինձ հետ», եզրափակում էր Ռութը։ «Այդ տեսակցությունը հավասարապես դժնդակ կլինի և մեր երկուսի, և իմ մայրիկի համար. առանց այն էլ զգում եմ, որ շատ վիշտ եմ պատճառել նրան. Եվ բավական ժամանակ է հարկավոր ինձ փարատելու համար այդ վիշտը»։ Մարտին ուշադիր կարդաց նամակը կրկին ու կրկին։ Հետո նա նստեց ու սկսեց գրել պատասխանը։ Նա շարադրեց այն ամենը, ինչ ասել էր սոցիալիստական միտինգում, մեղադրելով թերթին ամենաանխիղճ զրպարտության մեջ։ Նամակի վերջում նա խոսեց իր ջերմ ու անփոփոխ սիրո մասին։ «Անպայման պատասխանեցեք ինձ», գրեց նա։ «Գրեք միայն մի բան. սիրում եք ինձ, թե ոչ. դա ամենագլխավորն է»։ Բայց անցավ մի օր, երկու օր, և պատասխան չկար։ Ուշացածը մնում էր բաց, շարունակ նույն էջի վրա, իսկ սեղանի տակ գրվածքների կույտը շարունակում էր աճել։ Նա կյանքում առաջին անգամ զգում էր անքնության տանջանքը։ Նա երեք անգամ գնաց մորզերի մոտ, բայց երեք անգամ էլ սպասավորը հրաժարվեց ներս թողնել նրան։ Բրիսենդենը պարկել էր անկողնում, և Մարտինը հաճախ գնալով նրա մոտ չէր համարձակվում հայտնել նրան իր դառնությունները։ Իսկ Մարտինը շատ դառնություններ ուներ։ Լրագրողի անարգ արարմունքի հետևանքները գերազանցեցին այն ամենը, ինչ սպասում էր նա։ Պորտուգալացի նպարավաճառը իրոք մերժեց ապառիկ մթերք տալ նրան։ Իսկ կանաչավաճառ ամերիկացին հայտարարեց, որ Մարտինը հայրենիքի դավաճան ու թշնամի է։ Եվ հայրենասիրության նոպայով բռնված մինչև անգամ ջնջեց Մարտինի հաշիվը, արգելելով նրան գալ իր խանութը պարտք վճարելու համար։ Բոլոր հարևան բնակիչները թշնամաբար էին տրամադրված Մարտինի նկատմամբ, և նրանց վրդովմունքը օրեցօր աճում էր։ Ոչ ոք չէր ցանկանում հարաբերություն պահպանել դավաճան սոցիալիստի հետ։ Խեղճ Մարիան տանջվում էր սարսափով ու տարակույսներով, բայց շարունակում էր լոյալ մնալ։ Դրացի երեխաները, որոնք արդեն մոռացել էին ժամանակին Մարտինին այցելած շքեղ կարգի մասին, հիմա հեռվից բղավում էին խուլիգան և թափառաշրջիկ։ Միայն Մարիայի երեխաներն էին մնում անհողդողտ, պաշտպանում էին նրան, մինչև անգամ բազմիցս ճակատամարտ էին մղել նրա պատճառով։ Եվ Մարիան, տեսնելով իր երեխաների երեսին կապտած տեղեր ու նրանց ջարդված քթերը, էլ ավելի էր հուսահատվում։ Մի օր փողոցում պատահելով Գերտրուդային, Մարտինը նրանից իմացավ այն, ինչ նա ենթադրում էր և դրանից առաջ։ Այն, որ Բերնարդ Հիգինբոթամը սարսափելի չարացել է Մարտինի վրա։ Գտնում է, որ նա խայտառակել և հասարակական անարգանքի նշավակ է դարձրել ամբողջ ընտանիքը։ Նա պահանջել է, որ Մարտինը չհամարձակվի ոտք դնել իրենց տունը։ «Հեռացիր որևէ տեղ, Մարտին», խնդրում էր Գերտրուդան։ «Մեկնիր և մտիր որևէ աշխատանքի. Երբ այս բոլորն անցնի, կարող ես նորից վերադառնալ»։ Մարտինը գլուխը շարժեց և ոչ մի բավարար բացատրություն չտվեց։ Եվ ինչպես կարող էր բացատրել։ Նրա և իր ընտանիքի անդամների միջև անդունդ էր բացվել։ Նա արդեն չէր կարող անցնել այդ անդունդից։ Ծիծաղելի էր Գերտրուդային բացատրել նիչեականության և սոցիալիզմի միջև եղած տարբերությունը։ Ոչ մի լեզվում չկան այնպիսի բառեր, որոնցով նա կարողանար բացատրել այդ մարդկանց իր հայացքները ու արարքները։ Նրանց բոլոր դատողությունները հանգում էին մի բանի. «Գործ կտիր»։ Դա էր միշտ առաջին և վերջին խոսքը։ Դրանով էլ սպառվում էր նրանց հասկացողությունների ամբողջ շրջանակը։ «Գործ կտիր, ծառայության մտիր»։ «Ողորմելի բթամից ստրուկներ», մտածում էր Մարտինը, լսելով Գերտրուդային։ Զարմանալի չէ, որ ուժեղները տիրացել են աշխարհին։ Ստրուկներին կործանել է հենց իրենց սեփական ստերկամտությունը։ Ծառայությունը նրանց համար ոսկե կուրք է, որին նրանք խոնար երկրպագում են։ Երբ Գերտրուդան դրամ առաջարկեց նրան, Մարտինը նորից բացասաբար շարժեց գլուխը, թեև գիտեր, որ մի քանի օրից դարձյալ ստիպված կլինի գրավ դնել իր կոստյումը։ «Դու առայժմ մի գնա Բերնարդի մոտ», պաղատում էր Գերտրուդան։ «Կանցնի մի երկու ամիս, նա կխաղաղվի. Այն ժամանակ դու կարող ես մինչև անգամ խնդրել նրան, որ քեզ ծառայության վերցնի որպես սայլապան, եթե ուզես»։ «Իսկ եթե ես հարկավոր լինեմ քեզ»։ «Մեկին ուղարկիր իմ հետևից, երբ կամենաս, և ես կգամ քեզ մոտ. լսում ես»։ Գերտրուդան լաց եղավ և գնաց իր գործին։ Իսկ Մարտինը, նայելով նրա ծանր հոգնած քայլվածքին, զգաց, որ իր սիրտը ճմլվում է անտանելի թախիցից։ Եվ երբ նա նայում էր քրոջ հետևից, նիչեականությունը հանկարծ սկսեց երերալ ու քանդվել։ Շատ հեշտ էր վերացականորեն խոսել ստրուկների դասակարգի մասին, բայց այնքան էլ հեշտ չէր տեսությունները կիրառել մերձավորների նկատմամբ։ Իսկ եթե հարկավոր է ուժեղի կողմից ճնշվող տկարի օրինակ, դրա ամենալավ ապացույցը հենց Գերտրուդան էր։ Մարտինը մինչև անգամ ծիծաղեց այդ պարադոքսի վրա։ «Ինչ նիչեական է ինքը, եթե անձնատուր է լինում սենտիմենտների և իրականության հետ առաջին իսկ ընդհարման ժամանակ իր հայացքները սկսում են տատանվել»։ Եվ վերջի վերջո այս րոպեին նույն այդ ստրկական բարոյականությունը չէ որ հայտնաբերվում է նրան։ Միթե քրոջը խղճալը ստրկական զգացում չէ։ Իսկական ուժեղ մարդը պիտի բարձր մնա խղճահարությունից և կարեկցությունից։ Այդ զգացումները ծնունդ են առնում նկուղներում և հանդիսանում են լոգ թույլերի ու դժբախտների հոգևարքը ու մահամերջ ճղաձգությունները։